Komið og sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, traustasti, hressingadrykkur landsins, húsasmiðjan. Það er byggingarvöruverslun Búllara á Íslandi, Sólon. Það er heimavöllur okkar í miðbænum, endilega kíkið á Sólon, nýr matseðill og mikið líf í kringum hennan virta stað á besta staði bænum. Öguverk, það er okkar til að innað munum ossins, erum við ekki sammála því, Steini?
Klárt.
Algjörlega klárt og nýr samstæðsali og heldur betur sterkur, fáum hann á kantinn, Jói Úterji. Bjóðu þá hjartalega velkomna til leiks og frábært að fá hérna, hvað við segja, fyrirliða íþróttavöru markaðarins á Íslandi með okkur lið, þeir eru... Jú, Úterji er náttúrulega eins og allir þekki er í Ármála 36, þeir eru líka í Bæjarhraunni í Hafnarfirði og hérna, eins og Steini, þetta er, Steini með mér á línunni einam að þér hérna ég Maggi er rétt og komin við, bætum honum við á eftir en hérna, en bara byrjum á samstæðsalnum Steini, Jú, Úterji, þetta er hörku gott að fá hérna virtasta íþróttavöru risan á markaðanum inn í, til, hérna liðsvið okkur, er þetta ekki sko líka, er þetta ekki verslun dómara samfélagsins, er það ekki rétt munið hjá mér?
Jú, það er þannig líka og líka bara ef þið vantar Liverpool-vörur þá er ekki séns að finna þær betri eða fjölbreyttari heldur en í og út þegar þeir eru búin að vera master þennan bransa í 25 ár eða já, reyndar lengur þessi 25 ára brandar hann á ekki við af því að þeir eru búin að vera svo lengi við líði en Þeir eru með allan pakkan og hérna, ótrúlega ánægilegt að fá þá til leys við okkur af því að ég nú búin að vinna með þessum snillingum hjá Úterja mörg ár með klúbnum á sínu tíma og það klikkar aldrei neitt á þessum bænum. Þeir eru bara með allt upp á tíu.
Alvöru púlarar inn á milli þarna í Úterja, það er ekki spurning, frábært að fá þá með Steini, við förum í Við byrjum á Salzburg og kannski smá á æfingatímabilinu, það er svo sitt í leikur helgina, við fáum Magga þá inni þá umræða með okkur og hérna helstu fréttir svona úr knattspyrnu heiminum, en þú veist, undirbúningstímabilið svona formlega er að ljúka allavega hvað þessi leiki var það þó að sé eitt leikur hérna daginn fyrir áður hann tímabilið byrjar, eða daginn eftir Charity Shield, ég held að vera hann ekki mikil alvara í þeim leik hvað aðaliðið var þar, en hérna Salzburg Steini, lærðu við eitthvað á þessum leik og kannski þá þessu æfingatímabili svona í held bara samhliða því?
Í raunin ekki frekar en önnur æfingatímabil, maður tekur alltaf öllum leikjum með ákveðnu fyrirvara, ég hef verið impressed með tempóið, það hefur verið hörku tempó en það eru fullt af svona fíniseringur sem er ekki komnar í lag og menn sjá það alveg þegar menn eru að horfa á svo leiki og bara hann gaf glögga mynd af því þessi leikur í dag, ég meina þegar þú ert með svona mikið af skiptingum, svona mikið af fringe player sem eru að spila saman í leikjunum að þá er maður alltaf bara, maður horfir á þetta bara, það er gaman að horfa á fótbolta og það er gaman að horfa á nýja leikmenn kom inn, en það er engin lærdómur sem er dregin af þessum hérna, æfingaleikjum inn á milli þessa þunga æfingaprógram sem er hérna, í gangi í hverju sinni.
Það var samt svona, eins og segir, það eru leikmenn sem hafa komið og nýtt undirbúningstímabili vel. Hérna, mér finnst til dæmis svona klárlega nýjasta framtíðastjarnan eða vonandi og maður sér alveg fyrir sér að þetta getur alveg framtíð í leikmanni eins og þessum Stefan Bajetit sem er að fá svona sjens 17 ára áhugaverð til dæmis og kannski gefið til kynna að Morton er hann basically farin að hann er á bekknum í báðum þessum leikjum og kemur valla við sögu og meðan þessi strákur kemur og mér finnst hann hafa nýtt tækifærið ansi svona á ansi spennandi hátt. Við höfum ekkert heyrt mikið um þetta strák þannig séð fram til nú. Þetta bara 17 ára.
Já, bara maður fylgdist nú töluvert með svona inn á milli þessum unglingaliði mér fyrir og hann var ekkert að standa neitt sérlega mikið út úr þar. Hann kemur til liðs við Liverpool fyrir einu og hálfu ári síðan frá Celta Vigo sem miðvörður, ekki mjög hávaxin miðvörður en var miðvörður þegar hann kom og þeir eru að svona freyman inn í alvöru miðjumanns stöðu og hann, það er alveg hárjættið sem þú segir, ég meina hann er svona sá sem hefur komið manni mest á óvart, þá er náttúrulega null væntingar, maður þekkti þetta nafna og slikið neitt.
Já, þú veist, maður bara svona sem í hissa hann væri með í hópnum sko fyrir
algjörlega, fyrir þá voru margir ungir strákar á hans á sama aldri og hann sem að bjóst við að væru framar í röðinni, þannig að hann hefur nýtt þetta gríðarlega vel og það alvöru fótbolti í þessu strák og það verður bara mjög spennandi. Ég ekki að fara reikna með því að hann sé að verða mikið í kringum svona starting í aðaliðinu en þetta algjörlega dæmi strák sem að fara að fá einhverja mínútur í þessum deildabikarleikjum og svona í kringum hópi meistaradeildinni.
Já, líka, svolítið, sérst hvað þetta er fljótt að gerast líka að hann er að byrja þennan leik og það er, þú veist, það er bara Ox sem meiddur og Milner sem fer í vördina, þannig að þú veist, yfir heilt tímabil þá, við höfum alveg séð að það gerist að þrír, fjórir miðjumennir átt í einu, þá er þessi strákur eins og staðan er akkurat núna bara í hóp, sko, og jafnvel rúmlega það, en hérna, þú veist, við getum hortað að þannig eða þá að við getum líka hortað að þannig eftir hvað mikið í glasinu að þarna sé þá svolítið bersinlega þörfin á bætingu í hópin. Ég held að þetta sé nú þó að sé spennandi núna, þetta ekki eitthvað sem við viljum sjá Liverpool vera að treysta á í einhverjum alvöruleikjum en ég meina ef Morton fer þá er bara alla líkur á þessi sé að spila 2-3 deildabikarleiki og jafnvel meira eftir náttúrulega bara hvernig hann stendur sig í þeim sko.
Ég meina Morton stóð sig bara ágætlega í fyrra í þessum leikjum sem hann fekk sensin en við vorum einhvern veginn að ræða að hérna ég og sonurinn yfir leiknum í dag sko, það er allt annað væp yfir þessum leikmanni þó að þið sé að spila svipaða stöðu það er ekkit í mínum huga er ekkit einfalt mál að segja bara í hverju er Morton virkilega góður en þessi strákur hann er bara með flotta sendingar hann er með flotta tækni hann hefur verið að sýna í þessum æfingaleikjum gæði á bara mjög mörgum sviðum þannig að ég hef miklu meiri trú á svona stráku þegar þeir eru að koma fram sem að er að sýna svona ekstra gæði á ákveðnum sviðum heldur en þeir sem að eru bara standa sig vel og eru samt ekki með neitt eitthvað svona ekstra mínum huga hefur Morton verið með svolítið svona Ben Woodburn svona stimpil á sér hann er góður upp á vissu leveli en ég sé ekki alveg hvar hann ætlar að bæta sig það mikið að hann komi til með að geta nýst svona til lengri tíma en þessi strákur er bara með pure talent, það er alveg ljóst eftir þessa æfingarleiki og út af því þá er það að skella í eina Egils gullstund.
Já, ég veið með þér í, það er okkur ljóst okkar traustasti hressingadreikur, hérna það er kannski munurinn á því að sko, Morton er spennandi leikmaður sem maður sér alveg fyrir sér eiga góðan átturumann að fyrir ekkert endilega Liverpool bæið sitt sér 17 ára, þetta er allt og snemmt að gera þetta en það er allt og snemmt að vera með ykkur yfirlýsingar en við vitum það að hann verður í 10 ára aðal meðar og líklega fyrirlega Liverpool velkomin í tím defensive midfielder
þetta er svona gott dæmi væntingastjórnin, alveg bara
já,
það er excellence
afkvæmi Fabinho Mascherano, það er nokkuð ljóst með svona touch of Sabi Alonso í sér hérna, nei, en svona kannski raunhávari leikmönnum í byrjunlið og náttúrulega þessum nýju strákum Núnes var náttúrulega með flugöldasýningu síðasta leik og hann var nú alveg spennandi í þessum leik þó að þetta hafi ekki gengið upp en saman múið segja um Fabio Carvalho það er kannski ekki, þetta ekki besti leikur til að dæma hann en það er náttúrulega hinn stjarnan þú veist að ég held að við séum ekki segir talaðum við svolítið tíma að það séu rauninu skrítið hvað er vannmetið hversu stórt sæning þetta er með hvað hann var að gera hjá Fulham á síðastíðumbil en hann heilt yfir þetta æfingatíðumbil það sem við séð so far er að hann hlýtur á að sett vantíkastöðulinn töluvert vel upp núna í þessum leikju sem hann hefur sýnt og það er náttúrulega bara eitthvað glimps sem við mikið að sjá sko.
Já, ég var alveg spenntur fyrir þessu leikmann og var hundfúll í janúar þegar þetta náðist ekki gegn á sínum tíma, hann kæmi strax þá en sko væntingavísitalan fyrir hann núna fyrir tímabilið var ekkit geysilega há ég bara, þetta er ungur strákur kottungur strákur, hann er samt komið með alveg hellingsreynslu hann er búin að vera að spila aðalins fótbolta og í hörku deild sem að hérna, Champions deildin er en hann hefur komið mér á óvart ég bjóst ekki við því að hann væri komið þetta langt svona á þessu level en enn og aftur þá erum við að tala æfingaleikina en við erum samt að tala að þetta eru leikir á móti alvöru líðum við sáum alveg eins og Salzburg í dag og komið að spytur hún að á eftir að þeir voru ekkert að fara í innan leik bara í einhvern friendly leik sko. Þeir voru alveg bara frá fyrstu mínútu og Carvalho Gray fekk alveg að finna fyrir því en þú þarft að nýta þessa sjensa, þú þarft að nýta æfingaleikina til að sýna þig og sanna hann er búinn að vera hérna, bara í þessum leikum flestum, ég er nú ekki búinn að horfa það á alla frá atölu en ég horfði á alla leikin í dag og þetta var kannski ekki besti leikur hans í dag en hann er bara með akkur þessum við vorum að tala með Bajetik, hann er með eitthvað x-faktor, hann er með eitthvað meira heldur en bara vera talin efnilegu leikmaður, hann er bara það eru töfrar í löppanum á sem dreng, hann er bara alveg búin að sýna það.
Þessi tveir, hann og hérna Harvey Elliott, eru þeir, myndir þú segja að þeir verða þá undan Curtis Jones í goggunröðin núna, eða maður myndir nú ætla að þeir séu berjast nokkurn einu sömu sama hlutverkið á miðjunni og svona fyrsta skipting af bekk í byrjun tímabils?
Ég myndi, ég er enda bara hérna í hellinum að babla hérna, í eitthvað forrið sem heitir Audacity en
það er svolítið konseptið hjá okkur sem með podcasti sko, ég ekki útskýra
já, þú kannski ferð aðeins í betri útskýringu en í mínum huga alveg klárt mér finnst þér vera komni skrefinu framar heldur en Curtis Jones þótt að hann sé aðeins eldri þeir það er meira svona bit í þessum leikmönnum, það er meiri áraðinni og það er svona þeir eru meira svona beint áfram gaur þeir kunna alveg að kleppa boltanum en það er eitthvað tilgangum með því og því miður finnst mér oft með Curtis Jones að það sé of lítill tilgangur með boltakleppinu í honum hann er oft að taka of marga snertingar og það er svo pirrandi við hann að því að hann er stútfullur á hæfileikum, hann er með hraða, hann er með hæð og hann er með styrk og hann er með hæfileikana en það vantar eitthvað upp á
maður sér alveg fyrir sér samt að þessi strákur í fullri leikæfingu með hérna 5-10 leiki röð og komin svona í form og í liði sem er svona ykkur stöðuleiki þá fari þetta verða miklu meira vontöld svo miklu hraðara og við bara svipaðu sem við sáum hann minnir rosalega Lallana þegar á þessum pyrrandi snúningu sínu sem hann hangir á boltanum sem að Lallana var eins hann gat verið alveg ógæslega pyrrandi svo þegar þetta rökk í gangkjáunum eftir í vissum tímum þá var þetta geggjað leikmaður sko
algjörlega og ég meina Curtis Jones, við skulum bara alls ekki gleyma því hann er 21 árs þetta er kottn ungu strákur ennþá þannig að ég er ekki að fara að sitja hér og alltaf að fara að dæma ferilinn hans á þessum tímapunkti hann er með gríðarlega hátt þak og en það eru þeir eru báðir yngri en hann bæði Carvalho og Harvey Elliott og mér hefur sýnst allavega að þeir séu búin að vera að hækka þakið sitt og sína þakið þeirra sé hærra heldur en hjá Curtis en Curtis geti hérna, umbyllt því í nokkrum leikjum eins og þú segir
Nókulega, aðeins að þessum leik gegn Salzburg, þetta var náttúrulega áhugavert byrjunlið, það var sko má eiginlega segja nokkurnið gamli frasinu byrjunlið byrjaði út af að ykkur leiti en hérna svona Klopp var hann og við því fyrir leika liðið eins og hann hefur gert held ég fyrir hvert eina skipti sem Liverpool spilar æfingarleika þessum ástíma þeir eru búin að vera í gífulega ströngum æfingarbúðum bara held að vera æfing fyrir þennan leik og sterka tvær æfingar í gær og sáum við það ekki svolítið og líka náttúrulega og rauninni kannski bara ágætt hvað liðið var þó ekki á hælunum gegn þessu spræka Salzburg liði sem er nú sko tímabilið bara að byrja þar þannig að þeir eru löngu búinu við sinn undirbúning sko.
Algjörlega og það sást bara strax á fyrstu mínútu eins og ég kom inn á áðan, ég menna það var búið að tækla Carvalho tvís var frekar illa og það var komið guldspjald, var það ekki eftir hvað 2-3 mínútur þannig að og því miður þá hérna svona aðeins dró hann úr sér og fór svolítið inn í skilina eftir það Það var alveg gjör ólíkt viðhorf fyrir þessum leik hjá þessum tveimur liðum. Annað eins og þú segir, er bara komið á stað í deildina og búnir með sitt prísi svona fyrir svolítið síðan og hitt er svona, það má alveg segja að það sé alveg einn æfingarleikur eftir áður en að alvaran tekur við það því að þó að þessi hérna, samfélagsgjöldur sömur vilja telja hann til inn í titla fjölda að þá í mínum huga er þetta bara alltaf svona fancy æfingaleikur þessi samfélagsgjöldur.
Okkurlega, bara aðeins um mótherjan, það er alveg augljóst að þeir eru að fundið ykkur æsku brunn að talent pool eða eitthvað dælaðara Red Bull í þessa sóknarmenn sem er að fá þessi, þetta er rauninni bara fáránlega öflugt hjá þessu liði í Austurríki þó að sé gott tíma bak við þetta og veldi og þeir eru að gefa náttúrulega þeir, þú veist það er ekki tilvilin að þeir eru að fá alltaf svo ungu stráka en að fara úr Erik Haaland í Patson Daka og þaðan í þennan hérna, ég man ekki hvað hann heitir sem fór til Dortmund hérna eða kann ekki að segja honum Ademaye eða var búin að vera geggjaður höfum og strákurinn sem að Dortmund kaupið til þess að fylla skarð Erik Haaland og svo núna þessi sem að skoraði gegn Liverpool, þetta var ekkert smávegis efni með 19 ára strák, ég var bara, ég helst til að fá hann bara með til Liverpool strax.
Já, farið framar, við erum að tala um Sadio Mane fór hann í gegn og kannski ekki strækir en Naby Keita líka, þannig að þeir verðast vera ansi naskir á að hitta á svona unga leikmenn sem þeir geta selt á góðan penning út úr klubnum og ég akkur er hef ekki hundsvit á því, akkur er ekki verið að taka þess að skáta þeirra hérna og snappa þeim frekar en vera að borga morð fé fyrir þessa leikmenn alltaf árun eftir að þeir springa út.
Ralf Ragnik og svona sem var nú yfir þessari dildi einhver leita og það var eitt lýs að reynda að taka hann.
Hvað var það?
Finna töfra blönduna. Nei, en þetta er sko, það er jákvætt allavega hvað þetta varðar og svona talentpool, hvað Liverpool virðist vera í góðum tengslum við þessa samsteypu, þegar Liverpool er og mann býst nú við því að verði áfram næsta árin svona leveli fyrir ofan þessi allavega Leipzig og Salzburg að þetta er góður brunnur til að taka leikmennur og mynda eitthvað tengslið og líka náttúrulega bara getur alveg séð fyrir sér ef að þessi lið getur notað eitthvað leikmennur frá Liverpool að eitthvað færi í hináttina en hérna þetta er svona það helsta sem við tökum út úr þessu, er eitthvað, segjum til dæmis varandi undirbúinu tímabili held, er eitthvað sem að svona átti sérstaklega vont prísi svona að spila þessi út úr okkur plönum til dæmis markmennir eru báðir búin að vera mittir, það er, við höfum ágjör af því en ef það er eitthvað stað af vellinu sem maður hefði kannski minni ágjör af því að missa undirbúinu tímabili þá væri það nú kannski allir svona en ég er ekki vissum að markmaður nokkað væri sammála þessari kenningu en hérna og náttúrulega óks tímabilin virðist vera bara þú veist, hann var varla mittur neitt á síðast tímabili og svo missar hann þessu undirbúinu tímabili, er það ekki bara nánast í feital fyrir hann?
Jó, já, hann náði nú reyndar tölvur hlutaði, það er ekkit langt síðan hann meittist, en ég held að svona vonda við prísísun bara hversu margir hafi verið að eiga í meðslum, ég meina Katie Gordon er búin að vera meittur, Ox er búin að vera meittur, Sjóta er búin að vera meittur, báðir hérna aðalmarkmannir, það er ekki ideal og af því að yfirleitt vill maður vonast maður eftir að það náu sem flestir undirbúinnstímabilinu því að við heyrum það alveg trekk í trekk þegar að leikmenn og þjálfarar er að tala um tímabilið þá er oft dottið þennan gamla pakka bara já, þessi mist af undirbúinnstímabilinu og þar að leiðandi er hann miklu seinna á ferðinu og allt öðruvísi á ferðinu því að það er allt öðruvísi ála, það er allt öðruvísi settar upp æfingar á undirbúinnstímabilinu. Þetta er allt sett upp með því markmiði að þú sért að fara að toppa á ákveðnum tíma. Og ef þú missir að því að þá svona kemstu seinna í syng og ert ekki með sama grunninn eins og þeir sem að fara í gegnum allan ferinn sem er ástæðan fyrir því að þjálfarar leggja svona mikla áherslu á þetta. Að þegar loksins núna að þá fengum við undirbúinnstímabil það sem að menn voru ekki út og suð þeir voru komni bara nokkrum dögum og eftir hinum þessir leikmenn sem voru að spila landsleiki vel inn í sumarið þannig að það var ekkit stórt mót í sumar þannig að því leiti er mjög vont að við séum að svona að þessi leikmenn sem eru búin að vera að missa bróðupartin og stóran part af þessu öllu.
Herri, þetta er, já, við vonum auðvitað besta á þetta, náttúrulega hefði geta verið verra, oft verið verra á alvarlegri fjarvistir í hópnum heldur en þetta, en að við komum ekki bara tiltölulega brattir inn í mót, hérna, eftir þetta sumar, þú veist, eru vonbrigði, heldur þetta fyrir orða Bobby við Juventus, ég veit ekki hvað er mikil alvar á bak við það, en er ykkur vonbrigði í þér fyrir... varandi þá sem hafa komið eða farið hjá Liverpool?
Nei, ég meina þetta er nú nokkuð svona þetta er svona nokkuð á tæru ég meina við vissum að Sadio Mane vildi fara og það var ég las þarna viðtalið við Klopp varandi bara hvernig það var gert og hvernig hann lýsti því að þetta væri bara í rauninni bara nákvæmlega ferlið eins og þegar að góði leikmenn legends eru að yfirgefa klúbba það er gert allt í versta bróðarni og það er bara fundin lausn og allir sáttir og engar brýr brendar að baki og leikmennir sem við fáum eru svona það var mikið öskraft eftir því á síðast tímabil að fá bakk upp í hægri bakvörun við erum konum með það við erum búin að hérna fá mjög spennandi leikmann í staðan fyrir Sadio Mane og Luis Díaz er búin að bætast við frá því í janúar þannig að úr síðan kemur Carvalho og við erum búin að vera mjög spenntir fyrir honum og hann er að fara að auka breytinna þarna í burtu fara
Elliot líka sko
Elliot líka og burtu fara strákar sem að voru svona part-time leikmenn þannig að það er rauninni bara Sadio Mane farinn og við erum að koma með tvo í rauninni, tvo til þrjá leikmenn inn fyrir hann og síðan bakk upp fyrir hægri bakkvörð. Þannig að þetta er bara, mínum huga bara flott.
Hver fær iðnaðmanna velunni bara fyrir leikinn í dag og prísísunni heilsinu? Hvað er húsefniðin að bjóða upp á?
Við ætlum að láta hérna, unga spánverjan með serbneska nafnið fá hérna, fagmann undirbúningstímabilsins. Og hann fær málningu á allt húsið og ég vissum að hann er að fara heim bara í næsta hérna, landsleikjahlé og mála húsið hjá mömmu sinni með málningu frá húsmiðinu. Hann þarf að reyndar að ná í þetta sjálfur hérna niður í skútu og.
Ég skal skutla honum í það og hérna græja það. Það er ekki vandamálið. Herðu, við tökum pásu núna í hérna. Smástund endur við hérna dósirnar og opnum nýjar þekki
Klart.
Og hérna við bætum Magga við í framhaldinu. Það held ég Maggi mættur beint á, það borgað fyrir eistri núna, það er hérna bræðsla baki og þú ert enn fyrir austan, var þeir ekki hleyft heim eða hvernig virkar það? Sællu velkomin.
Nei, ég skuldaði svo mikið, ég var settur í vinnu bara, það er ekki lokið, en ég þarf bara að vinna mér einhverja helgi sko.
Ég hef lent í þessi fjarðaborg sko, þetta.
En ég var svo heppin að fá að vera hérna viku áfram í að hjálpa félagum mínum og hérna aðeins að kokka og gera skemmtilega hluti, svona bland við vinnuna mína. Þannig að þetta er bara dásemt, Austurland er bara að gefa svo vennilega.
Ég myndi ekkert vera að drífa mig suður þegar við erum að setja einhvers konar met í rigningu hérna, þannig að þetta er allt í góðu.
Já, er það því?
Þetta er alltaf uppleið. Við hérna höldum áfram með þáttinn hins vegar og hérna, ég ætla nú bara svona að fara svona léttan við af öll yfir helstu fréttir úr bara knattspyrnu heiminum almennt, ekkert endilega tengdu Liverpool og svona þessum helstu liðum og það er nú svona áhugavert kannski byrjað þér Maggi varandi leikmannagluggan og það er svona svolítið síðan að það gerðist, ég veit ekki hvort að glugginn endið þannig en Arsenal, það er það lið sem er búin að eyða mest það sem að afi glugga og hérna Þetta er ekki bara sammála því að þeir eru að koma bara nokkuð spennandi undan sumrið. Þessi Fabio Vieira verðist vera mjög öflug viðbót sinn Senko einu að koma frá City og Raheim Störling. Þeir passa mættilega mjög vel inn í þessum að Arteta er að hugsa.
Ekki Raheim Störling,
hann er að Chelsea.
Nei, Gabriel Jesus.
Já, það var hinn sko.
Hitt bíp.
Það var hinn. Akkurat, ég sammála því að það er ekki spurning að Arsenal er á þessum stað að vera það lið sem hefur svona, hvað að segja, verið einn að upplúast í því að svona bætin leikmönnir sem munur klárlega vera í byrjunliðinu þeirra. Ég held að allir þessi þrýr, ég reyndar sá ekki þennan leik sem við erum að spilaði, en þetta er strákur sem hefur verið talað um í Portugal og við vorum að skoða fyrir tveimur árum held ég. Þannig að hann sennilega fara að spila töluvert og svo þeir að setja Sinchenko sem að ég held að sé mjög öflugur leikmaður. Og eins og við tölum síðast þá Gabriel Jesus maður sem þarf að sanna töluvert og ég, hann alltaf búin að vera starting nýja hjá brasilíska landsliðinu sem ekki lítið mál og er leikmaður sem að með því að spila alla leiki og spila í kringum hann þá held ég að það sé eitthvað sem að hann hérna áttir að njóta sín í. Það var þessi svo sem sagt áður þessum þáttum að ég hérna hitti fyrir 3 árum stutt eftir Arteta tók við unglinga þjálfara sem var að vinna í Arsenal sem að var að vinna með 12 ára liðin og þar var bara Arteta bara gefin þessi frjálsri bolti og náttúrulega fyrsta ári kannski leit nú ekkert allt of vel út en nú er það bara þannig að hann virðist bara vera að fara að kaupa þá leikmenn sem að hann þekkir vel og vill setja inn í þetta kerfi sitt og miðað við þessi úrslit á undirbúningstímabilinu þá er hann bara greinilega hann ætlar að mæta tilbúin. Þetta mót verður skrítið, þetta mót verður hraðmót í rauninni fram í nóvember. Svo kemur 5 vikna pása og annað hraðmót í svona þannig að ekki alveg sama hraðmótið. En samt ef að byggja gefn nokkuð minni þá var þetta töluvert. Þannig að hann ætlar að vera alveg tilbúin sýnist mér og mér sýnist hann vera kannski að gera hlutin á annan hátt heldur en önnur að þessum stóru sem svona eru ekki alveg tilbúin. Að þá er það klart mál að hann er með sína hluti töluvert á hreinu. Og bara velkomin aftur Arsenal held ég. Ég held að þú veist ekki það maður sakni annar að liða í
kannski ekki velkomin en...
Nei, ég segi ekki maður kannski saknar þeirra ekki en það er alveg þannig ég held það að það sé þetta þessi staða sem við erum í að vera alltaf að eltast við eitt lið. Ég held að við séum áfram í þessum topp 2 í Englandi. Ég held að skipti máli að bilið styttist niður í liðin þarna 3 til 6 7 kannski. Að við séum að sjá það að lið sem eru að styrkja það nú þurfur ekki 138 stig til að vinna deildina. Það er náttúrulega bara eitthvað sem að maður vill fara að sjá og þú veist, með veringu fyrir því að þetta er alveg gaman að vinna að tvekja hæsta kapplaup en það að fá inn fleiri lið sem eru góð, þá held ég að við séum svona kannski að sjá meiri líkur til þess að það verði ekki svona þessi ofur mennska hjá City sko. Þannig að ég held
reyndar að þessi eini möguleikina, eina liði sem getur það í framtíðinni náðu 138 stiga tímabili, það er Newcastle með því að ná sínu tímabili og kaupa svo stígin af aftur að hilla eða eitthvað svo leiðir.
Þú veist þegar þú veist skæmina, ég held að veri gott að stígi dreifist allir, það er 90-92 stig kannski bara myndið duga til að vinna titlun og þá þurfa kannski 2-3 liða stíga upp og fara að taka stíga af þessum stóru tömur og ég held að Arsenal verði bara dundur sterkir, ég held að allt þetta sé alveg passlegur skítall. Og hérna ég held að hann verði með svona miðjókvæðinni verið þá verður hann örugglega þetta þessi verður í andlitinu á Klopp og verður svona alltaf sér að verða arftaki í Guardiola held ég að blíu að sitja í eitthvað staðar sko. Þannig að ég held að Arsenal verði bara spennandi lið að horfa á í vetur.
Já, ég er alveg sammála því þeir sko, þetta færi mann þessi kaupir að hafa ekkit fært mann bara hérna á sætis bríkina. Þetta eru bara, ég held að séu skynsamleg kaup fyrst og fremst. Þeir eru að bæta svona inn í stöður sem þeir voru í smá vandræðum með. Þeir eru með marga hérna spræka og efnilega stráka hérna fram á við. Þeir hafa verið í vandræðum með vinstri bakvarastöðun út af meiðslanum hjá Tierney. Þannig að sko, þeir, mér finnst þér reynda búin að vera eigið alveg svakalega háum upphæðum meða við svona prófílina á leikmennum sem þeir eru búin að vera að fá, en ég held að því miður held ég að hann sé að gera þetta rosalega rétt hann allt þetta. Ég held að hann sé að kaupa
Er þetta eitthvað stórar fjárhæð sem eru að setja þessi leikmenn hann í sig?
Já, þeir eru komnir í einhverjar 100 og
hvað. Já, ég meina þetta er bara eitthvað 30 miljón pund leikmenn svona,
plus, já, plus. Já, en sko prófílina á þeim er ekkit rosalega stór. Ég meina þeir eru ekki berjast við stæðstu liðin í Evrópuboltanum með þessi nöfn. Þannig að því leiti eru þetta ekkit hérna stór nöfn sem er að koma inn, en ég held að hann sé að gera þetta bara helvíti vel. Ég held að hann sé að svona bæta við svolítið mikið svona karakter dæmi inn í liðið, af því að oft á tíðum hefur manni fundist þetta Arsenal-lið vera svolítið karakter snöggt og svona það er bara nægir að horfa til bara hvernig hefur gengið að hérna til nefna fyrirlega hjá sér. Það er fyrirlega eftir fyrirlega sem að svona hreksteila í burtu frá bandinu.
Og, og verður búna, einhvern veginn mesti, mesti trúður en hljótlega, sko.
Já, þannig að þeir eru búin að vera í smá krísu varandi þetta, þetta mentality dæmi í liðun og ég held að allt þetta sé svolítið að tækla það almennilega núna. Ég held að sé að fá karakter inn í hópinn sem að munu geta smitað út frá sér. Ég held að það gæti orðið svolítið hérna, stór faktur hjá.
Og svo virðast þeir ekki vera hættir, þeir voru orðaðir að tala að þeir hafi reynt að fá Rafinha og undir ennþá held ég spurning hvort að Barcelona hafi efnaði að kaupa hann, ekki að nokkuð maður skilji til lítar fjármálin hjá
Barcelona. Þeir eru löngu búin að kaupa Rafinha.
Já, ég segi að það ekki búið það samt, skráða út af því að þetta hangir eitthvað á spýtunni, ég held að Lewandowski sé ekki ennþá formlega skráður í Barcelona, eins og segi, ég skildi ekki og maður nennir ekki að skilja þetta, þeir held ég hafi bara tekið íslenska frasanum að þetta reddast og, og hérna, alltaf bara lifa eftir honum.
Er þetta eitthvað að save dæmi bara?
Maggi Arsenal sko tók Chelsea í æfingarleiki Bandaríkjunum og við þurfum að taka það jafn alvarlega og Liverpool tapa 4-0 fyrir Manchester United en Tuchel var bara vel fúll eftir hennar leik, urðaði svolítið vel yfir, yfir hópin hjá Chelsea eftir 4-0 tap náttúrulega og hann sendi skilaboð til nýra eigenda svolítið um að þeir þetta stígu upp á leikmannamarkanum þegar þetta hefur Chelsea eitt næstmest nettó af öllum liðunum í hérna í boltanum og sem ágætt að halda þetta til haga en þeir hafa verið í allskins vandræðum, mikla breytingar á hópnum og þeir til dæmis missa þennan miðvörð Guande til hérna Barcelona sem eru búin að orða við í eitt ár held ég og var svona nokkuð sterklega orða við og núna í sumar að myndi að þið var að ganga frá því og hérna þeir eru búin að missa náttúrulega líkilmenn og farnir nýr í Fafana hjá Leicester sem mjög spennandi leikmaður en Leicester náttúrulega selur, ég held að þeir séu verri en Daniel Levy hjá Tottenham að selja leikmennu og fá pening fyrir það, hvernig horfir þetta telsilið og náttúrulega bara þessi skilaboð hjá Tuchel, ég meina bara pæling sem ég sá á Twitter eftir þannleik er eitthvað strækir sem að Tuchel hefur bætt eitthvað gífulega sem leikmann eins og til dæmis við þekkjum hjá Klopp
alls ekki sko Tuchel hefur náttúrulega í gegnum svo sem kannski byrjun að segja Dortmund og náttúrulega kannski annan hátteldur en já þessum liður sem hefur verið síðan hann náttúrulega bara síðan þá er að búin að vera að fá fullskapaða leikmenn, það er ekkit flókið og hérna hann er góður taktikar en ég efast stundum hans hæfileika til þess að svona bara einmitt svona karakter og útgeislun og allt þetta er róskaplega neikvæð og erfið og þetta kemur ekkert óvart, þetta rant hans. Ég held alveg að svona þessi merki sem eru á Chelsea dæminu og tölum síðast á þetta minnum eiganda og að hann væri búin að skipa sjálfa sig ykkur að kaupnend. Þetta, mér finnst þetta ekki traustakjandi og ég held að Chelsea er sér náttúrulega óskaplega glaðir að vera lausir úr þessum ævintýrin sem þeir voru í með hérna Róman og Úkraínu og það og allt sko. En aftur á móti held ég að við séum núna að horfa svolítið á það að nú eru þess að bara vakna upp og finna kaffilyktina. Koulibaly er náttúrulega leikmaður sem að, veist, að við þetta sterkur, hann er 31 árs gamall og við tölum síðast hafsendaparið sem að var þar. Við tölum líka það síðast hvaða nýja er laus í heiminum og ég bara dóltið auglýsi eftir henni, menn að Ronaldo umræðan til Chelsea var ekkit, hún var ekkit galinu og það þvíleitunni til að það er ekkit margir leikmenn sem getur spilað nýjur og Tuchel spilar með nýju, það er bara þannig og undir lokin þegar hann var búin að leiða á Lukaku, þá reyndi hann að láta Havert spila nýju og sama hvort það var hjá PSG eða það sem verið núna hjá Chelsea, þá hefur vandamálið hans verið það að búa til lið sem skora mörg. Og það er bara viðvarandi vandamál og þetta viðtalar sem hann svolítið fyrir að kasta í eigundurnar að þeir þurfa að sýna eitthvað hérna, ambisjón á leikmannamarkanum. Ég bara svo ég held að það sé akkur þess að þú sagðir hvað þeir hafa eitt núna er alveg sýna það að þeir sé að henda peningi í þetta og er alveg að kaupa leikmenn sem að, mena, úst, það var alveg augljóst mál þeir eru að styrkja vörnin eftir að þeir mistu bara hvað þrjá, tvo posta og sennilega spilu kveta núna fjótlega og jafnvel hérna Alonso líka þannig að það er eitthvað svona miklu leitt að koma upp í telsiliðinu það er engin spurning og hérna og Tuchel, hvort að hann er rétti maðurinn þarna, hann náttúrulega veit það líka að hann getur í dag lappað inn í hvaða lið sem er, það er ekkit margir stjórar sem hafa unnið með Meistaradeildina og unnið titla á sínu ferli og minna, hann fór með Chelsea í tóðslandreiki og tapaði þeim í fyrra. Heimsmeistara félagsliði, þannig að hann, það er engin ástæð fyrir Tuchel til þess að vera að staldra við hjá liði sem að honum finnst hann ekki ráða við eða finnst ekki vera að svona, bregðast við á þann hátt sem hann vil vera að gera. Þannig að þetta verður bara fróðlegt og, og það er bara staðan. Við keyptum Darwin Núnes og hann er nýja og þess vegna kostar hann svona mikið. Mennum við áttast á því að þetta er að verða svona dying breed. Sjáðu það að Lewandowski er seldur á einhverja grilljónir og endalaust á launum, hann er 33 ára sko. Hann verður á þeim aldrei sem Sala verður þegar hann búið með samlingin sko.
Þetta
það
verið,
ég veit ekki hvað það getur verið.
Að reynda líka var áhuga punktusteini var þetta, þetta hjá Chelsea, þetta væli yfir hvað var erfitt á leikmannumarkanum og allt það, þú veist, hann er að nota Missy Batshuayi sem hefur alveg búið að frista út úr sem hóp og lána ítreka í staðinn fyrir að leita bara í þetta unglingalið sitt sem er oftast með hafa lengi verið með eina bestu akademíun í boltanum og hérna ítreka mist leik með frá sér sem þeir noti ekki mér finnst þetta ekki að vera mikil breytinga á því núna Armando Broia til dæmis sem er hérna tvítugur, hann fær litla sem enga sem svo bara strax orðaðir burtu og fleiri úrlingaleginu sem maður þekkir ekki en þú veist þér og var rosa lampartina kom inn og notaði þessu ungu stráka út af því að þeir máttu ekki kaupa leikmenn svo þegar þeir fengu að kaupa leikmenn þá bara rúður þeim inn að nýju runni sko.
Já, það er, en samt sem aður þá setja eftir eins og úr þeirri tilraun sem þeir neittust til að fara í þá setja þeir eftir Rhys James og hérna með svo mátt
ég er meira meina þetta á þeim nótumsteini heldur að viðtalið sem Tuchel tók eftir að tapa mót Arsenal sérðu Klopp taka svona viðtal og henda hópnum sinni svona undir hópi, kannski er það taktika að kveikja í leikmunum, það getur vel verið sko,
ég held að sé bara alveg verið fúll og það er aðteklisagt verið líka sko þeir voru ekki bara að missa af þessum kundi til Barcelona, ég meina þeir reyndu við De Ligt og þeir reyndu að fá Ake frá City þannig að þeir eru að fara niður í einhvern fjórða, fymta kost til að bæta í vörðunni hjá sér það gengur bara ekkit að ná leikmennum til sín og eins og Maggi talar að það vantar nýju og hún
er ég, sko, ég held steinni ef að City er að selja þeim Raheem Sterling þá getur við alveg látið að fá Nat Phillips, það er ekkert mál
Já, þetta er sama kaliber þannig að en jú, ég sagði það hérna fyrir hvað, tveimur eða þremur þáttum síðan að ef ég var í Chelsea stundinsmaður sem ég persónulega ekki að þá væri ég ekkert rosalega sáttur við stöðum mála hjá félaginu af því að þeir eru það eru stór skörð hokkin í þá og það verist vera sem er að Werner sé ekki að ná upp á pallborðið hjá Tuchel, það er verið að tala Hakan Ziyech að hann vilji líka fara þannig að það er að vera gríðarlegar breytingar á þessu liði á milli ára og við vitum alveg hvað það þýðir að það hlutinni spell ekkit eitt fyrir á bingo þegar það er búið að breyta svona miklu og sér í lagi þegar það er búið að vera að hreyfa við hryggjastykkinu í liðinu
Maggi frændiðin frá Portugal Primadonna, hann ætla bara að halda því áfram þangu til hann hættir að spila fótbolta Ronaldo hjá United, hann var rosa drama þegar hann kemur á æfingasvæðið og hafa svo alvarlegu fundur að þeir eru búin að draga Alex Ferguson á fundin, maður þetta veltir aðeins fyrir sér sko hvort að hann sé með svona smá Bill Shankly syndrom eftir hann hætti hjá United að hann sé, hvort hann sé hvað vandamál eða að hjálpa með því að vera svona allt um liggjandi maður veit ekki hvað, kannski er þetta blásaklust hjá þeim en það er svolítið magnað að hann sé með þessa stæla ennþá og líka svona sko, ég bara skil ekki ennþá að hverju vil ekki bara losna við hann sko, en hérna bendir ekki smá til þess að þeir eru smá krísuvarandi allavega sóknarmenn eins og staðan er akkurat núna
ég held bara að maður stjórnir að þetta sé bara krísupunktur og það er Ronaldo náttúrulega er primadonna og allt það og ég meina ég ætla ekki að vita náttúrulega að ég reyna að halda með þessu portugalska landsliði og held með honum þegar hann er þeim búningi en hann náttúrulega, hann er ekkit frekar en Solskjaer eða Mourinho voru upp á endi vandamál Manchester United sko, það var Mourinho var alveg vonlaus og svo var Solskjaer ekki með þetta og veist, svona hefur þetta bara rúllað fáin þetta með manni sem bjóð til gegnpressing ekki virkaði það kaupa Ronaldo og nú er það hann sem er málið minn, það er bara svo margt aðan og það held ég að sé kannski það sem er málið sem þú vísar í, eitt af því er kannski það að það er alltaf verið að búa til eitthvað skugga og það fær engin pláss og tíma til þess að gera hlutina á þann hátt sem hann kannski myndi vera að gera sem hagar tilraun við skulum bara sjá og minna, það er ekkit margir stjórar eftir í heiminum eins og Klopp sem að geta komið inn í svona klúppa og búið til eitthvað úr þeim sem að virkar, það er bara þannig og að þú vísir þér Ferguson það var náttúrulega mjög nýleg grein í Liverpool Echo það sem að vera að vísa í hvað Bill Shankly var ógeðslega fúll þegar að 1977 Liverpool endalega sagði honum að hann ætti ekki að koma lengur á Melwood vegna þess að hann var að ganga inn í alls konar hluti sem að stjórinn sem að varð náttúrulega sigursælasti stjóri sögu félagsins og engin nálægt honum ennþá fengi bara vinnufrið þannig að þú veist mér manni sýnist svipa að vera búin að borða þar það var náttúrulega, við getum ímyndað okkur hversu sársöku fyrir ákvörðan það var fyrir stjórn Liverpool að byggja mann sem var búin að vera í 16 ára endurbyggja félagið og búa þeir henni til segja, veistu, það, þú veist þú ert bara það stór persónu hérna við getum ekki haft þig þetta útspil að Ferguson kemur með til Ronaldo nýjast er það að Ronaldo hafi ekki viljað kom aftur á æfingasvæðið út af einhverjum málum og hann hefur verið tilbúin að koma og Ferguson kemur með sér veist, það er bara, ef það er málið þá er það bara skýr mynd um það hvernig fyrirtækju ekki vera stjórnað að fá einn gamlan framkvæmdastjóran til þess að sko, skammast í eigendunum og segja nýja framkvæmdastjóranum hvernig hann á að láta þetta virka þannig að ég veit ekki alveg hvað þetta er en eftir á móti, þú sér að tala 24 mörg, hann getur það líka einhverjar 11 stóðsendingar 35 mörg skilur mig í liðið sem Manchester United talandi um það, hver á að taka við því? Er að því að núna halda
hann er ekki að fara Maggi, hann er ekki að fara það tekur hann ekkit lið
já, ég held reyndar að það er þið kannski ekkit endilega vandamálið
já, bara launapakkin hjá honum það er ekkit lið að fara að taka við hann og Manchester United er ekki að fara að borga meirhlutin af laununum fyrir hann
hvernig gekk um FB á bræðslunni Maggi? Getur þeir ekki notað hann?
ég held aftur á móti að launa
ég held að vera flottur í eldhúsinu hjá okkur á veitingastanum hann fyrir austan
ég held aftur á móti það sé sko þú leysir alltaf einhvern veginn United náttúrulega getur borgað helmingin og launum og svo þá tekur hann einhver en ég bara það sem ég líka menn er það ef ég væri Ten Hag núna ég ætla að vera að segja það hérna áðan United vinnur mínir er að missa svefni við Marshall við vitum alveg allir hvernig það endar við vitum það alveg að þú veist núna erum við búin að sækja Eriksen núnga hefur Martínez það verðist ekki varna og hefur miðjumæður verðist ekki vilja að fara til Jöngverðist það vil ekki bara vilja fara til þeirra þannig að það er auðvitað bara þannig að veist, hver á að fara að gera þessa hluti og ég
er eitt magi sem að Ten Hag gæti gert sem hefur ekki tekið samt með hennar hópa ef hann nær að bæta eitthvað að þessum leikmunum og ná okkur smá svona takti og hérna festu með hennar hópa þá er hægt að gera töluvert meira heldur en sjötta sætti þeir fara ekki neðar en það myndi ég halda
það getur alveg verið en sko, ég held að fótbolti séu rauninni bara eins og Borgarfirði og Old Trafford þetta snýst það er hvernig samstending leikmannahópsins og hvernig stemmingin er og hvernig hlutinir eru og þannig eru hlutinir alltaf búin að vera í fílu og pyrringi í langan tíma þegar við unum sig þessu titla þegar að Zlatan var þarna að búa til einhverja stemmingi kringu sig og Mourinho skilur þegar við ekki gert raskat síðan það fór þannig að það er alveg þannig að það þarf að koma þarna inn og taka til og búa eitthvað til og þá þarftu að fá 2, 3, 4 ár til þess að búa til eitthvað og fara að taka til í liðinu, ég meina, Klopp fjekk það við vorum nýlega að skoða hvernig byrjuðu fyrsta leikinu Klopp þið vitið hvort sem það var Sakko í vörninni eða mínu leið í markinu eða Moreno í bakverðinum hann náði að búa til ákveðna stemmingu sem að kannski til hægna er að gera eitthvað svo leiðis að þá er það bara þannig að við erum á þeim stað að þetta lið þarf að fá tíma til þess að bara búa til einhverja hluti, eins og Steinar er að benda okkur á þetta í chatinu það eru 7 hafsendur og 4 vinstri bakar í þessu liði þannig að það áttir að selja og baka, búa til og brasa ýmislegt þannig að það ætla að fara að losa Ronaldo og væri held ég í þeirra stöðu algjörlega galinn í sjálfu sér aftur á móti held ég að hann sé heldur Ronaldo, hann er á síðustu árum fyrilsins hann á þetta er eitt, kannski tvö topp ár og alveg svo Messi sem að við vilja hlurlega hvað enda fyrirlega á Barcelona, þá er Ronaldo ekkit endilega tilbúin þetta verkefni það að vera að byggja upp, við getum bara að horta Torres á Liverpool, það var ástæða fyrir Torres voru til Liverpool, hann bara ég er komin á þennan stað að ferlinum og ég vil ekki vera í svona liði
hann var alltaf þetta 26-7 ára sem þá
já, ég áttum á því en ég held að stemmingin að Ronaldo og sem fundur Ronaldo hafa líka bara hefði fyrir ekki, hvað erum að fara að gera ég get ekki Ronaldo er alltaf stað heldur en 28 ára leikmaður hann getur farið til Sporting auðvitað ekki með sömulegin, ég samanlega steinni því það er að gera eitthvað það enda fyrirlið meistarallið með Sporting hann myndi fá samning hjá einhverju liði sem væri að spila í meistarall hvað sem væri Róma hjá Mourinho eða Chelsea eða hvað sem það væri þannig að hans kvati það er að taka þetta uppbyggingastarfi síðustu 2 árin á ferlinum er náttúrulega í sjálfustir engin þannig að kannski er þessi fundur bara eðlilegur þú þú veist, að hvernig það var að vera þegar Messi fór frá Barcelona út af þessu.
Sko,
Messi fór frá Barcelona.
En í mínum huga þá Ronaldo aldrei að fara frá Manchester United af því að þó að þeir myndu borga helmingin á laununum sem að væri stjarnfræðilega galið fyrir þá að losa sig við eina framherjan og borga helmingin á laununum hans, hann á okkur 400 plus 1000 pund. Hversu mörg lið í af þeim sem að hérna mögulega hann myndi fitta inn í gætu tekið launapakkan þó það væri helmingur á honum. Þannig að í mínum huga þá Sporting gæti ekki tekið sko eitt fimmt af þeim ef það nær því, þannig að ég held bara að þetta snúist Manchester United er ekki að fylla í þær eyður sem að þeir þurfa að fylla, það alveg sama hvað Erik ten Hag rosalega skemmtilegur eða harður eða hvað hann á æfingasvæðinu, þeir eru búin að vera eyða peningum í stöður þar sem þeir voru skást mannaðir fyrir.
Ekki spurning, strákar, höldum áfram aðeins frá United og bara reyndar almennt, sko, ef við skoðum, ég er með mynd hérna uppi sem er gott útvarp að vera með mynd, en hérna, sem sýnir hvernig staðan er núna ef við þú lið sem hafa eitt mest á markanum, eins og ég segi Arsenal, trónið að topp og Chelsea öðru setið, þetta áhugavert á Nottingham Forest með 18 nýja leikmenn, eitthvað að því er nú að koma úr láni tilbaka á svo leið, sem það gífulega breytingar á hópnum af þeim og kannski eitthvað sem að þeir þurft að gera en neðst til dæmis og eru bara í bullandi plús Manchester City sem er þó búið eða yfir 100 miljónum punda eru samt búin að selja það mikið af leikmönnum á móti að hérna og Everton ekkert búið að gera þeir voru að fá eitthvað leikmönn á láni núna og náttúrulega Marcel bendi til þess að þeir eru bara í alvöru fjárhagsvandræðum eins og kom fram á síðasta tímabili en ef við horfið á þetta steini að þá eru ansi mörg lið þarna sem virðast eiga eftir að gera ansi mikið núna í ágúst og maður svona hefur allavega væntinga til þess og þú veist þar á meðal náttúrulega Chelsea United og City fyrir utan öll þessi minnilið Newcastle hefur ekkert gert þannig sem að kaupa hann einn miðvörð og náttúrulega fá markmann sem að kosta ekki mikið svona sem dæmi sko.
Nei og maður sá nú frétt bara í vikunni eða síðustu viku varandi Newcastle og það var að vera orða á eitthvað alvöru leikmenn en þeir töldu sig ekki ráða við launakostnaðin þannig að þeir eru greinilega rembast við að vera undir ykkur þaki en það spotlætið á þeim en klárt mál Manchester United á eftir að gera eitthvað Chelsea á eftir að gera meira hversu mikil neyðarkaup það verða og það er á slatti eftir að gerast, það er rúmur mánuður eftir að svo glugga Manchester City og eftir að kaupa 50 miljón pund á bakvörðin sinn það er alveg morgunljóst og í rauninni myndi ég að halda City væru ekki búnir þó að þeir séu búin að klára þennan bakvörða því að þeir eru búin að vera svona að selja frá sér þannig að þeir megi ekkert við sáum alveg City liðið á síðustu leiktíð að þeir megi ekkert við því að vera með mikið þinnri hóp heldur en þeir voru með þá. Ég er nokkuð vissum að þeir eru eftir að gera eitthvað meira heldur en bara bakvörðin. Síðan erum við að tala liðin eins og Leicester sem er ekki búin að gera neitt á markanum. Það var að tala að Smækjál sé að fara í burtu. Þannig að við erum eftir að sjá alveg hellinga hreyfingum og það verður örugglega alvöru gluggadagur hérna 31. ágúst hjá mjög mörgum.
Já, það er nema Liverpool.
Nema Liverpool. Við verðum alveg rúleitum.
Já, en það sem er náttúrulega óvöndist að ennþá inn á markanum er þetta Nottingham Forest. Það er náttúrulega bara, það er spilararnir sem að koma verulega óvart og ég hérna hlakka mjög til þess að sjá það, hvernig það verður gert. Þeir eru að raða sér leikmönnum, hafa verið að skúpa út leikmönnum sem að voru bara leikil menn í, leiði fyrirleganum að fara og leiði markmanni að fara sem að treði sætið í úrvalsdeildinni.
Þeir leta hann ekki fara, hann bara... vildi fara, hann vildi okay. Sem ég við þá
fótið Fraklands í ykkur renni eða eitthvað bara alveg lið en sko stóru okay. Kaupin þeirra eru okkar maður hérna streikari sem fekk aldrei að koma til Liverpool
já, okkarlega
og Neko Williams, það er næstastu held ég
það verður bara mjög þróðild að sjá hvernig hann verður hann var alltaf, hann var mér heldum alltaf í 100 ár vegna þess að hann var efnilegur hérna leikmaður og það var alveg bara þannig að menn voru lengi að velta því fyrir sér að rauninni gefa honum sjens, það var alveg þannig og strákur sem hefur skorað reglulega í þeim liðum sem hefur farið þannig að það verður bara virkilega gaman að horfa eftir honum, það er bara ekkert spurningin það og þeir verðast heldur ekkert vera hættir að kaupa, það er bara það er bara þannig að þeir eru orðaði við alls konar leikmenn bara út og suður þannig að það er alveg bara eins og þessi klúbbar ætli sem bara fara alla leið og þetta er alltaf það að lið sem er að koma upp úr hérna sko efst næstu deild fari í sko það að gera sko 200.000 funda viku samning við Jesse Lingard segir manni það eitthvað staðar séð þetta er nú með peninga sem að hérna menn hafa ekki vitað af þeir eru nú þegar konni með sko er að tala þetta hérna við erum að tala saman sex að þeir eru búin að kaupa 11 leikmenn fyrir já 11 leikmenn sem þeir hafa keypt og þar að vera sko tveir markmenn múrastildarreynslu við erum að tala Lingard við erum að tala Nico Williams að tala Ivan Ivi við erum að tala leikmenn sem eru búin að sanna sig í Bundeslíkunni hjá Mainz og hérna München reyndar ungu strákar sem við fá frá München og svo strák jafnilega hægri bakvörð frá Frakklandi þannig að Nico Williams hefur alveg samkeppni þannig að það verður mjög spennandi að horfa það og þetta alltaf núna svona menn fendur að kvísla Dark Horse stjóra nafni sem framtíðarstjóra Liverpool eða þetta framtíðarstjóra fyrra maður sem að varði náttúrulega til í gegnum úlíka þjálfinn hjá Liverpool, Steve Cooper, búin að vera þar og var stór og mikill hlökkur í því starfi í okkur og bara virkilega gaman að sjá að þar er að ferðin eitthvað sem vera býsna sprækur, náði fínum árangri með Swansea í fyrsta starfi og tekur þetta lið úr fallsæti og upp í það að fara upp, sko.
Hann gerir eitthvað fáran hluti þarna mækjöldi, hann tekur við liði sem að er og ástæðan fyrir að gera svona mikla breytingar þetta er áttisælu að þetta er ekkit úrvústillalið sem að náði að fara upp með og voru gamlir jálkar þarna sem eru, þú þeir eru ekkit að selja mikil fyrir utan hennar markmann rest er að fara bara búin með samninga svoleiðis og eitthvað þú veist okkur líkilmenni fyrra
Tókar ekki þegar Chris Hughton sem var með Brighton og var eitthvað svona stort nafn sem var búin að vera að reyna að búa okkar til þessu félagi og tjekka ekki neitt og þá kemur hann inn og bara þeir bara fara alveg ótrúlegt raun og gerði völlin sína algjör í grifju og við vorum allir bara í hörku ströggli sem bikarleik og svo Matti vinur okkar sagði að þetta var bara algjör svo hann orðaði bara ljónagrefi á við sko Úlfavöllinni og Stók í gamla daga sem hefur búin að búa til þetta svona hávaða koldrun og mikið læti þetta er alltaf risa klúbbur og gaman að vera búin að fá hann upp í þessari deildi og fullt á náttíka forestuvinu þeir eru alveg drullu góður á þessum árum sem maður var að byrja að fylgjast með þessu undir klöff og svo þar undan sko
Fyrir utan það þá er þessi leikmanna að kaupa þessi viðbætur og hópni hefum flest all leikmann á góðum aldri undir 25 ára eða kringum þá að Jesse Lingard er alltaf búin að refnilegur alltaf ævi þannig að þó hans er 29 ára þá er það eins og að kaupa 21 ára leikmann eins og alltaf bara hann er náttúrulega eilíða refni
Það er rosa fúlhamlíkt á þessu náttúrulega fórhaldsliði
Svo geti það verið sko
Já, auðvitað gæti það alveg verið, það ekki spurning, en þetta er, mér finnst þetta samt sko að vera að kaupa leikmenn sem eru, sko, mér finnst þetta gáfulegri kaup, heldur er kannski Fúlan voru að gera, Fúlan voru að kaupa rosalega mikið leikmennum úr sko, öðrum löndum, þannig eru þið með leikmenn sem hafa verið að spila í deildinni, enn skórasteldinni, þó auðvitað vissulega að hérna, Nekko hafi getur að spila mikið þar, það er bara alveg þannig, þeir fá Lingard sem að, það ekki það og eru með þessar tvo markmenn þetta sem eru báði býsta sprækir þannig ég held að þeir séu bara og voru þarna með tvo þrjá hörku leikmenn í sinni liði sem að voru hefðu aldrei verið hjá þeim áfram þeir missa náttúrulega mikið verið því að missa Jet Spence og hérna bara og það verið náttúrulega hlutverk Nekko og þessa unga frakka að fylla það upp en auðvitað gæti þetta farið svo fúlega mér er alveg sammálar því en þetta er svona klúbur sem verður svolítið Dark Horse af því að Leeds stjarnan er svolítið að hverfa þá gefur þetta upp annan stór klúbur sem að allir sér klárlega fara í eitthvað langt
Þetta er bara nýtt lið frá allu
Spáum er í spánni í næstu viku en Steini bara aðeins varandi leikmannamarkaðin og svona bara almennt þessi lið kemur ekki svolítið óvart sérstaklega með Leicester þeir hafa bókstæll ekki gert neitt að verða orða annað leikmann, sterkar leikmann frá þeim að þeir lentu í miklu meðsla vandræðum á síðast tímabilið maður svona myndi ætla að þeir gera eitthvað þeir hafa verið segir á leikmannamarkaðin undanfarin ár, ég veit ekki til þess að þessi ykkur vandræðum með eigendun eða peningarlega séð eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega spurning eins og með Everton heldur að vera eitthvað læti af þeim markanum þeir náttúrulega eru búin að losa Richarlison og þeir voru líka náttúrulega töluverðar meiðsli þeir eru að losna við nokkra dýra pósta bara úr hópnum Sengt Tósum, Gylfi Sig hérna Fabian Delf þetta voru allt leikmenn sem tóku örugglega töluvert stóran launapakka svona aðalis leikmanna jafnvel þeirra bestu leikmanna sko
Lonar kann ekki gleyma honum
Andi Lonigan sko, mér veit náttúrulega bara synd og skömm að hann hafi verið þarna mála þessu félagi sko
Þeir eru bara, þeir náttúrulega urða að selja Richarlison fyrir lok fjárhagstímabilsins sem við komum inn á síðast og bara til að hérna, halda sig innan ramma financial fair play þannig að þeir eru bara í bullandi vandræðum en ég hef nú trúið þeir reyna að gera eitthvað á markanum en þeir eru ekkert að fara að gera þeir eru náttúrulega búin að brenna sig svo illa þeir eru búin að vera að borga alveg fullt af peningum og það náttúrulega ástæðan fyrir því að þeir eru á þessum stað sem þeir eru núna fjárhagslega séð þeir eru búin að vera að borga alveg fáránlegar upphæðir í hræðileg leikmannakaup og það er allt logandi stefnan á milli þegar kemur að því það virðist ekki vera nein stefna og ég held Frank Lampard ekki að fara að breyta því neitt þeir það alveg sama þótt hann bæti við sér tveimur eða þremur leikmennum núna í sumar á 10 miljónum punda hvernig eða hvað þeir hafa efna á sem ég efast með þeir ná einu sinni að hann ekki að fara hérna, stýra þessu hérna, þessari skútu eitthvað ofar töfluna ég held að hérna, Halli vinnu minn á BK og félagar ég vandum bara mjög erfitt tímabil og það þarf að gerast ansi mörg kraftaverk til að þeir verði fyrir svona bara á síðu eitt en ég reikna fastlega með því að þeir verði bara á svipuðum slóðum að þeir voru á síðast tímabil og það trúðið engin fyrir en það raungerðist í rauninni að þeir gætu verið í svona mikilli bullandi fallbaráttu en það var bara raunin og þeir eru langt frá því að vera hérna sterkari á þessum tímapunkti eins og segja glugginn ekki búið að loka honum og
það er magnað að Everton hafi verið undir 40 stiga múrnum og þeir eru núna búin að losa sína skærustu stjörnu í það sem af er sumur og ekki gera þetta merkilegt í staðinn.
Já, þeirra helsti séns er að næla í einhverja landsleikmenn hér og þar sem að geta styrkt hópinn hjá þeim en þetta er bara vanstiltur hópur og bara ekki góður, bara heilt yfir þannig að þeir eru að gera sér einhverja vonur að fá pening frá Juventus fyrir þessi stórbrotnu kaup sem þeir gerðu þannig í hvað Moise Kean á sínu tíma sem er búin að vera í útláni í 2 ár þeir eru að reyna tjallin einhverja peninga þannig að þeir geti gert eitthvað í hináttina en þetta lítur ekki vel út fyrir það
Bara að lókum var þetta Maggi er þetta punkturum með Leicester að þeir náðu sér aðeins tilbaka undir lokin að síðast tímabili en þeir rétt skriðu yfir 50 stíðin en kemur ekki smá óvart hvað þeir hafa verið rólegir svona framan á sumrið eða kannski bara keppi sér að missa ekki neitt af sínum bestu leikunum
Jú, mjög ég veist þetta mjög skrítið og bara skulum bara sjá hvað gerist þér ég hérna, ég veist Leicester er búin að vera skrítnum vegi síðustu svona, hvað að segja, síðustu bara, kannski rúma árið og bara auglýsir svolítið eftir, hvað eru að hugsa, þeir bara nokkuð ekki múin að gera neitt og voru klárlega fyrir 2 árum, þá var þetta lið bara, þú veist, voru bara drullu, hvað að segja, voru bara virkilega dapur til að maður klára það ekki lendi í 4. seti og spilir mestrallið í síðasta vetur, svo eru klárlega dangreitt síðasta vetur og hérna ég, svo sem hef alveg, bara sem sagt áður að ég held að hluti til sé það að þeir séu með stjóra sem númer og lítill í þessa tegunda baráttu að vera á toppnum það að kaupa ekki einn einasta leikmann og við erum að horfa á móti rétt í viku bara rannsóknarefni það er bara það algjört rannsóknarefni meðan við vorum að tala um Arsenal sem hafa styrt sig, við erum að tala um Tottenham sem hafa klárlega styrt sig Chelsea, við kannski einhverju niðurleið og kannski bara Leicester ekki
Vestam
heldur betur veist, þá erum við alveg að tala um það þannig er kannski sko kannski erum við bara að tala um það sem að einhverju vildu nú meina þegar þetta ræðilega þyrtisins var að þessi eigandi hafi kannski verið meira sko, hvað sé, hann hefði haft meiri áhuga þessu heldur en aðrir fjölskyldumenn það voru við Leicester fólk sem hafði áhyggjur af því hann náttúrulega var búin að ráða liðinu ansi öflugt saman en þetta er rannsóknarefni það er, þú veist, ef þeir gera ekki núna næstu 3-4 vikum, þá er Leicester bara að fara í bara miðjupakkan sem er á þeirra mælikvarða bara ekki gott og við erum verist ekki sjens að tíla maður að gera þetta samning og mynda hann hefur vissulega hefur hans fragað svo lækkað en það er leikmaður sem að myndi klárlega geta spilað í betra liði en Leicester og nýjastu sögur er það að þeir ætla að reyna að selja hann líka í sumar og það samningur að selja út næsta sumar veist, hvað erum við að tala um, smækja líka veist, mér, þetta eru hlutir sem eru bara það, það lítur bara eitthvað þarna verið í gangi sem að þeir eru vonandi
að reyta að nokkrir faktórar sem ég myndi nú svona vilja aðeins að ég var að horfa á þetta sem stundsmann lestir að þeir eiga inni er náttúrulega þessi Wesley Fofana spilaði ekkert á, á síðast tímabilinu vitið Ricardo Pereira sem var nú bara talin betra en Trent fyrir ekkert og löngu síðan hann, hann kom allavega sögu upp og var tindur og tröllum gefin ég veit ekki hvort er James Justin sem var gríðalegt efni, veist, þetta er alveg, alveg horfi hjá hann hvort þessi vandamála sér Rodgers eða bara hvort er að vera svo mikið mitt Patson Daka hefur enga við náða velta, velta hérna Vardjur og Sessi og Iheanacho hann, hann spilaði vallaði treðja, hann spilaði treðja mótinu á, í deildinu síðast tímli þetta, þetta er alltaf leikun sem þurfa að fá miklu meira, meira inn en díti hann spilaði helmingin af, af tímambilinu og það var, þeir voru allski svona brasi og James Madison sem var fræðasól Hansson og líka ekki, ekki síður að háheldur en Tílamans síðast tímbil var mjög hérna svona mikið högg fannst mér fyrir, fyrir marga í þessum hópi sem var eins og ég segi, ef við tökum bara sama þátt fyrir árið síðan þá vorum við að tala á allt öðru notum um þetta sama lestilið sko.
Já, já, þetta en sko, sko jú, jú, sko þú, James Justin átti allt gott tímabil Pereira var virkilega góður, sammála því Vist, Madison er leikmaður sem að akkurat þú þarft einhvern veginn að búa til meir úr heldur við tekist að gera þannig, veist, mér finnst bara veist, meðsli er bara ekkit afsakan í rauninni sjálfur sér, einmitt þess og heldur ok, þú lendir í meðslum og þú sér það að liðið farnast eitthvað skona styrkingar hinga til þeir ekkert komið og það er alltaf bara mjög, mjög, mjög sjálfkjörlegt og bara, veist, auðvitað getur það svo getur velverðið, minna vestan mér að köpa fimm í þessari viku, kannski ég köpa vel lestir bara fjóra í næstu og þá bara erum allt öðru stað, en tímapunktur er núna lið sem að hefur verið að klárlega að fara niður á við og bara töluvert niður á við á einu ári, sé ekkert að gera er mjög skýrt.
Þetta er mjög spes. Strákar, tökum smá pásu aftur hérna, kíkið á Jó útterja og
nýju treyðan, nýju treyðar komnar.
Nýja liðból treyju
Það eru geggjaðar Siggi merkir það fyrir okkur á no time, alveg hann er Íslandsmeistar í merkingum.
Ég held að sé í henni núna en þetta, já, tökum síðasta síðasta hlutana þætturum í þessari viku, það er góðgerðarskjöldurinn hittum að þessu fyrir það ekki það, tökum það ég heldur við tökum það svona ekki gífurlega alvarlega en byggar og þetta er sitt í leikur fyrsta pæling Steini hvað heldur að við sem að fara að mæta mannstir sitt í oft á þessu tímabili við sluppum nú sæmilega við á í hinnum byggarkeppnunum síðast en allavega strax þessi leikur þetta er strax svona þrýr heldur að verði ykkur byggarinn eða hérna meistaradeildin.
Ég held að verði lámark þrýr, já.
Nei. Það verða lámark þrýr.
Maður vil náttúrulega alltaf sleppa við ensku liðinu meistaradeildinni, ekki að því að maður sé hræddur við að heldur bara maður vill fá bara Evrópuleiki þar. En ef að Liverpool lendir á okkur alvöru rönni í byggakeppnunum þá er mjög, ef ekki bara gísk á fjóra leiki.
Það er ekki bara raunhæft. Hversu alvarlega heldur þú að Klopp og Guardiola taki þennan góðgerðskjöld þegar við vitum hvernig þeir tala og þetta sé voða mikilvægt allt saman en við kannski sjáum það meira hvernig þeir nota hópin og bekkin og svoleiðis út af því að það er bara vika að deildin byrji.
Ég held að þetta sé svona 65% leikur bara svona þeir eru ef við tökum deildarleikin þá eru það 100% leikir bikarleikir, það væri það svona 80% leikir, ég held að þetta sé svona 65% leikur hjá báðum stjórum, þeim er ekkit sama en það væri það talan undir 50, þeim er alls ekki sama og vilja vinna hana leik, alveg klárt mál og hérna stuðningsmenn vilja það líka og leikmenn vilja það líka, það vilja allir í kringum bæði sem lið vinna hana leik en,
þú fórnar ekki tæpum hann í þennan leik
eða? Nei, það er algjörlega á tæru og þú ert líka að nota hópin vel og þú ert að fara inn í þennan leik með tímabilið í huga fyrst og fremst, þú ert ekki með þennan basic leik í huga, þú ert með tímabilið í huga þá ferðin inn í leik en klárlega vilt gera allt til að vinna.
Algjörlega sammála því þetta er, og af því að þessi lið eru þessi lið, það eru bara þannig sem þeir og bara það er komin upp klárlega svona rivalry og ekki kannski ílska, það komið fíla á milli og sem bara jákvætt í svona keppnum og í svona, sko, svona leikur er allt öðru sem heldur við höfum verið að spila við, þú veist, Brighton eða einhverju lið sem við unni byggarnir, þannig er bara tvö, klárlega tvö bestu liðir í Englandi sem var á kepptu fram á síðustu mínútu í fyrra og bara voru bara bara neck to neck þannig í fleiri, fleiri mánuði og það er ekki spurning að þeir eru dýraðir í það að fara og vinna hann að byggja. Þetta er öðruvísi að spila á King Power heldur en að fara á Wembley, það er bara allt annað venue, það er bara mjög veringur fyrir því og ég þetta skil ekki alveg þetta venue, þetta er taka, veist, fara að taka völl sem er 30.000 mann sem geta horta á hann, ég kemur mjög óvart, þú verður þið nóti ekki, fór ekki old toilet eða eitthvað, þetta er þess að það var að koma fleiri minn, sem
James Cardiff. Cardiff.
Já, Cardiff, gerir þetta eitthvað öðru sér, þetta er mjög sérkjörlega staðarvalning, en staðarvaldsi, en á að því að þá verður þetta alveg, já, bara klárlega þannig sem að menni sindi upp, en svo sko, nú sá ég ekki leikin í kvöld, en ég held að, ég held að við eftir að sjá Liverpool spila bara á sínum besta liði þarna, því að það er leikur 24 tíma setna, við var ekki Strasbourg, eitthvað franslið allavega, sem er þannig á sunnudeginum á Anfield, sem er bara síðast í æfingarleikur á fyrir mót, og ég held að Liverpool muni bara stilla upp bara sínu liði, allavega hræðilegt því ég fyrir þessum markmannsmálum, ég bara ælu upp í mig hérna, aðrið verið að fengið mikið að mínútum í sumar, það er alveg hróðalegt til þessu, finnst mér að hann væri hann í ramanum næstu helgi. En að öru leiti held ég við séum bara að fara að sjá bara lið sem að við erum bara að fara að sjá í mörgum deildarleikjum af því að svo daginn eftir fá svona þessi strákar sem hafa kannski sannar sem ekki sannar sig svona loka sensin áður en að mörg leggja staðin í mótið, þannig að ég held að við erum að sjá Liverpool allar að fara hérna leik til þess að svona já, gefa stóru nöfnunum fleiri mínútur, við sjáum og svona já, leikilmenni þessu liði spila nýtt, ég held að sér þetta er sér alveg 5 eða 7 skiptingar, ekki 7 skiptingar í þessu leik.
Það er svona æfingi að leika bragur einmitt, hvað slíkt var það að ég mandar rétt sko.
Já, ég held að sér svo leiðis, en þá bara í ljósi þess að kallið stillir þessu svona upp og það veit að vera 2 leikir á 24 tímum og þá séum við klárar á því að vera setja upp dæmi að vilja vinna City og lifta skildinum. Þeir náttúrulega tók okkur hvað ekki verið teimur orðum og menn var alveg hundfúlir eftir þann leik, við sáum það alveg og móti vilja sitt í að klárlega hefna fyrir vemmið dæmi, þannig að ég held að það geta alveg skemmtilega leikur þó að auðvitað þess að steyrins að hann mikilvægjan sé svona sæðið þannig, kannski 65%, ég er samanlega fín.
Steini, ég spurði þið á þeim hvað þú lærðir af þessum Salzburg leik og þú lærðir ekki nokkuð skapaðan hlut, allavega þurfti að draga það uppur en lærðir eitthvað hvernig byrjunarliðið eða líklega í þessum leikamóti City og kom ekki klopp með ykkur hint í því, myndur þú segja, í þessum skiptingum, hvað var að klukkutími sem byrjunarliðið fekk að mestu leiti og svo komu hvað ykkur það voru margar átta skiptingar.
Já, ég held að liðið sem að ég held að það verið liðið sem endaði leikinn, ég held að það byrji næsta leik fyrir utan markvörðin, ég er að vonast til þess að Alisson verði klári í slaginn, hann allan var mjög vongóð með það.
Hvernig var það?
Ég held að verið Trent Van Dijk, Mati Van Dijk, Robbo, Fab, Henderson, Thiago, Díaz, Bobby og Sala, ég held að það hefur verið það sem enduði inn á vellinum og komi inn á seint í þessum leik, það er ekkit rosalega langt í þennan leik, hann er á laugardaginn, þannig að ég held að þetta verður liðið sem að byrja í þennan leik og síðan verðan með einhver vopn á bekknum.
Engin Núnes?
Nei, ég held að, ég get alveg trúa því eins og við höfum fjallað hérna áður að Núnes verði svona, Klopp hefur oft gert það áður, hann svona setji menn passlega hratt inn í ringiðuna, hann að ég sýnist á öllu, hann ætla að treysta á eldri formúlu svona til að byrja með og eiga slík vopn upp í erminni.
Sko, það búið nokkur heitar umræðar hjá okkur á, heitar, við vorum allavega að ræða þetta svona innan pennahópsins og það er svona, hérna, það er alveg æsíkur þar og held ég hafa stuðnismönnum almennt Maggi að fá bara Díaz, gefa hann bara senn strax, ekki eitthvað svona Fabinho eða Robertson hérna dæmi.
Núnes, ég meina með
Núnes að fá hann beinti inn í stað, svipa á salagerðu sín tíma, við þekkjum bæði hérna báðar hliðarunni, að menn komið hann að hvort beinti inn eða eftir hálft ár, sko. Hvernig metur þú það bæði út frá þessum leikjum sem hann hefur verið að spila og náttúrulega bara viðtölum sem Klopp hefur verið að taka?
Sko, ég hefur náttúrulega, sko, það sem ég séð af Bobby, ég þetta ekki svo ekki, er ekki múlum svo mínútur leiknum í kvöld og sá bara svona 30 minna kafla úr 5-0 sigrunum á Leipzig. Þá Bobby bara í fínu standi. Ég held að Darwin Núnes sé náttúrulega bara kannski ekki svo típa sem Sala var þegar hann kom til okkar. Ég held að hann þurfi kannski aðeins mér aðlögun að bara leikstíl og deildinni og þessu litum öllum. Og það var kannski þessi leikur klárið það sko að vera sko, hvað sé, fínn æfingaleikur að tilbúin leikur fyrir það sko. En á sama hátt þá er þetta kannski líka frekar stórt númer að byrja á til þess að fara í einhvern gang með það. Þannig að ég held að Núnes mun ekki byrja í þessum leik og ég held að mun heldur ekki byrja fyrsta deildarleikinn. En hann verði fá töluvert af mínútum og fá að detta inn kannski Palace-leikurinn heima á Anfield, fyrstu byrjunarliðsleikur, ég veit kannski tippa á það. Það er bara svona, já, vegna þess að ég held að við séum ekki alveg búin að móta hvernig á notan. Annarlega var alltaf bara þessi leikur sem hann til Leipzig var alltaf bara víta tegð sem jél sem hann var inn í tegnum og þessi færi sem hann var að klára. Hægri vistri, þess að í kvöld svona var búin að sjá einhverja klippur sem hann svo var í einhverju smá ströggli með. Þannig ég held að sé bara klárt mála að hann sé svona ekki alveg tilbúin að vera bara fastur byrjunarliðsmaður en það er ekki langt í það. Ég held að sé ekki langt í það sko.
Spámaðins í hitliði Steini City hérna heldur, það er engin spurning þar. Holland byrjar alla leiki frá fyrstu mínútu í þeim hópi, er það ekki nokkuð sjálfgefið? Hvernig bara stilt upp byrjunlið City svona sem í líklegu í þessum leik, er ekki réttum með það, er eiginlega af þeir sem eru nýjir hjá City, eða er Calvin Phillips, Alvarez og Erik Holland, er ekki líklegt að sé alla bara Holland sem myndi byrja þessa leiki í byrjun tímabils?
Ég er náttúrulega ekki séð eina sekundu með City, þannig að ég renni bara alveg blint í sjóin með það. Ég meina, mér finnst að Calvin Phillips alveg jafn líklega til að fá, ég held að menn séu, eins og segi.
Ég skal umorða það, hann er miklu líklega til að byrja frá fyrstu myndu að City, heldur en Darwin Núnes er hjá Liverpool að byrja fyrstu myndu.
Já, líklegast. En síðan getur vel verið að hann fari bara í gamla góða líka og alltaf í svona maður sem er að inn. Það er ekkit langt síðan hann kom til þeirra, hann að ég þor ekki að segja neitt.
Bara eini gallin við það, sko, gamla góða er núna að spila fyrir Chelsea, sko.
Já.
Nei, við
rennum dörðum til það. Mjög líklega byrjar hann og mjög líklega hérna byrjar Guardiola með sitt allra sterkasta lið og
ég veit ekki af hverju, allavega eins og ég skoðaði byrjunliðið móti Bayern München, þá var Laporte og Stones, þeir voru ekki í hóp held ég, það voru eitthvað fjarri góðu gamlu. Ég held að Phil Foden hafi líka verið frá, en þannig að ég myndi kannski halda í þessu leik með það að það verði Walker og Cancelo í sikvaru bakverðinum og Díaz og Nathan Ake þá verði í liðinu. Ég held að hann hafi verið að spila þessa æfingarleiki. Rodri er með og Di Bruyne er náttúrulega búin að vera geggjaður á síðast tímabil og nú undanfarið. Bernardo Silva var frábæri fyrir og alltaf hann, ég veit ekki hvort það stillið hann upp á miðjunni eða sem þessum fremstu þremur og Riyad Mahrez, ég held að hlutabréfinu honum hafi hækkað við brottföruna hjá Störling og náttúrulega Foden er líka að svona búin að taka skrefið undanfarin 1-2 ár sem að úr því að vera efnilegur ég vera mjög góður. Þannig að þegar við vitum það, þetta verður allra sterkasta liða hjá City. Ef að hendi létti spá fyrir þann leik, fyrir formsins vegna,
þannig
að þú byrjar á því.
Já, ég ætla að segja að þetta verði 2-1 sigur hjá okkar mannum. Ég get ekki annað að fá okkur sigur.
Steini tók tölunar mínar, þannig að ég ekki bara segi ekki bara 1-0. Það verður sigur 1-0, frekar en vít og sigur.
Við rífum á okkur slenið, við tökum það 4-2, alvöruleik.
Og sæll, ég til í það.
Til í það.
Við minnum á samstarfsaðalinn okkar, Egil Skull, húsasmiðjan með okkur. Jú, Útarjæ, nýr komin hjá okkur, Robert að fá það með og hérna, augverk, ég var þess ágjör af því, þetta er svo mikið að gera hjá því, ég held að Haukur hafa alltaf snert golfkylundar í sumar, sko.
Já, hann segist ekki, ég held að sé að laumast eftir minnati í golf, sko.
Við þurfum að fara að heyri
það er erfið er að núna þegar að byrja að rökkva en hérna það er brjálega að gera það er mennt að alvöru gaurar þar á ferð
Við tökum haukatturinn, hann var með okkur í haukur lögupúl var með okkur í vor í spána þetta um okkar mægjum en þú varst ekki með í því við þurfum að fara að taka það aftur en hérna hvað er næst framöndan hjá þér mægjum það að bræðsla núna er að inni púkin er að sólun alla helgina og hérna ljóta nýja matseilinsins þar
það er þú ekki bara elda á sólun
krakki, er ekki bara þjóðatíð
ekki bara eldur bara ég fá ekki vinnu á sólun bara herri, já það er þjóðatíð maður ég er eina 18 ára og systir sem að bauð okkur heim á þjóðatíðana þannig að ég verð hér tek hagar eitthvað kvöld á Borgarfirði eystra föstudagskvöldi sem er legendary stuff og elda hér fyrir fólk að kemur að því og svo rólega þjóðatíðina langar alltaf sérstaklega senda kveðjur á ungar mann sem að ég var að dæma leikja í Vopnafirði í gær sem að sagðist að við varum búin að stytta vinnuvikuna hans í sumarum bara marga klukkutíma hann hlustaði okkur bara á repeat og var byrjaður á þáttir bara eitt aftur bara sérstök ástall að bara segja bara halló við hann en já, ég ætla að rúla þjóðatíð en þið, þið verðið með mér þjóðatíð
Steini, ég hræddur að Maggi hann sé að vinna okkur, prógrami og Magga sé að hafa okkur bæði síðustu helgi og næstu helgi og ekki bara fara með honum
Þetta væri það
Já
Ég vil líst bara stórvela við mætum á þjóðatíð ég hérna Ég skráður ykkur gólmót, það er náttúrulega held í gul viður svo ennulega, þannig að þetta
Það er bara starrið eða þú ert að hætta að vera í gólf, það gefur gul viður
Já, þetta eru bara, þetta er bara búin að vera hamfarir alveg út í eitt sko, þannig að Herðu, við hérna, stróka, við tökum þátt í næstu viku það er fyrir tímabilið, ef við ekki halda því planað það verður bara eitthvað nálægt helgi og hérna, jafnvel henda okkur á sólón eða álíka og fá góðan gesti það, ég Þetta er allt hérna í lausu lofti en við svona
við stefnum klárlega á föstudagslátt fyrir hérna móta sem við meðalans mjög kannski bara kynna spána okkar á nýjan hátt
tölum bara íslensku Maggi búin að vera bræðslun hennar frá þjóðatíð við þurfum að gefa hennum alveg fram á 50. föstudag jafnlega settir þetta
Akkur er það
Einar er að tala reynslu sko.
Já, mikilli reynslu
Akkurat
Þið ykkar sem ætlaðu þið á tíð njótiði mánudagsins og þriðudagsins, þetta eru lengstu dagar ársins árkvæmt. en ég held að dagskráin sé tæmt í þessari viku, við erum stressi í næstu viku, þá verður tjærið sér búið og þá er bara alvaran að byrja. Ég veit ekki hvort við séum tilbúinir eða mér finnst þetta ótrúlega stutt síðan að þetta ógeðsla langa tímabil síðast kláraðist en samt þegar það er allt að komin fyrir ykkurinn fyrir nýju tímabil, ég held að það sé ekki þetta leina því.